la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Transportatorii auto au protestat împotriva interdicției de a scumpi biletele, spunând că abia își acoperă cheltuielile.
Mașinii din Moldova mai trec cu tarifele din 2012. Cine? Nimeni. Numai pe noi niță înțepură. Călcăi cu tariful că lumea e săracă.
Este într-adevăr amenințată securitatea energetică a Republicii Moldova sau asistăm numai la artificii politice? Și în Statele Unite, ofensiva democraților împotriva președintelui Donald Trump capătă profunzime. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Oana Serafim.
Bună seara! Noul procuror general Alexandru Stoianoglu afirmă că raportul Clol 2 nu ar conține lista beneficiarilor finale ai fraudei bancare. Sau nu a citit raportul sau minte? A reacționat la această declarație președintele Comisiei de Anchetă privind jaful din sistemul bancar Alexandru Slusari, cel care în septembrie a dezvăluit nume din lista întocmită de Clol. Procurorul general continuă să mă decepționeze când dânsul susține că raportul Clol 2 nu conține nume, eu pot presupune trei versiuni de origine acestei afirmații privite. Sau domnul Stoianoglu nu a citit deloc raportul Clol 2, sau el a citit doar raportul Clol 2 și nu a făcut cunoștință și cu Confidential Work Papers Part 1 și Part 2. Sau dânsul minte, a spus Slusar, citat de site-ul jurnal.md. Publicația Cotidianul din Moldova a obținut mai multe file din raportul Clol 2, în care apar nume cunoscute de la Vladimir Plahotniuc și Vlad Filat până la Olga Bondarciuc, cunoscută și ca, cităm, notarul lui Plahotniuc. Autenticitatea acestor documente a fost confirmată de Slusar, scrie site-ul citat. Organizațiile neguvernamentale de media din Moldova readuc în atenția deputaților din actualul Parlament proiectul de modificare și completare a celor 7 legi importante care vizează direct sau indirect activitatea mass media. Proiectul a fost elaborat în cadrul grupului parlamentar privind îmbunătățirea legislației mass media și înregistrat în Parlament pe 26 iulie în 2018, dar nu a fost discutat până în prezent nici în cadrul comisiilor parlamentare și nici în ședințele în plen. Pachetul de legi care conține recomandările Centrului pentru Jurnalism Independent, Asociației Presei Independente și ale altor organizații neguvernamentale de media, include modificări la legea privind accesul la informație, legea cu privire la libertatea de exprimare, legea privind protecția datelor cu caracter personal, legea cu privire la petiționare, codul contravențional, legea cu privire la secretul de stat și legea presei. Amendamentele au drept scop ameliorarea situației în domeniul mediei și crearea unor condiții de lucru mai bune pentru jurnaliști. Guvernul Chinei Comuniste a întemnițat în acest an cel puțin 48 de jurnaliști. Regimul de la Beijing, aflându-se în fruntea listei țărilor care întemnițează jurnaliști, clasament dat publicității astăzi la New York de către Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor. Per total, anul acesta au fost închiși 250 de jurnaliști, cu 5 mai puțin decât anul trecut. Subiectele pentru care jurnaliștii au fost întemnițați sunt drepturile omului, corupție și politică, potrivit raportului dat publicității astăzi. Eurodeputata din România, Corina Crețu, solicită Ministerului Afacerilor Externe de la București să facă demersurile necesare pentru a participa la negocierile în formatul 5+2, privind soluționarea conflictului transnistrean. Corina Crețu susține că România are tot dreptul să stea la masa negocierilor și că acest conflict poate fi soluționat prin dialogul politico-diplomatic. Și adolescenta Greta Thunberg, cunoscută activistă care activează asupra schimbărilor climatice, a fost numită personalitatea anului de către revista americană Time. Explicându-și decizia, publicația a spus că adolescenta a reușit, cităm, să creeze o schimbare de atitudine la nivel global, transformând milioane de neliniști vagi într-o mișcare mondială care solicită schimbări urgente. Se arată în declarația revistei Time.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet. Sute de transportatori, șoferi și proprietari de rute interurbane au protestat astăzi în piața Marii Adunări Naționale în capitală față de refuzul autorităților de a permite majorarea tarifelor pentru călătorii. Demonstranții s-au plâns că biletele au fost cumpite ultima dată în urmă cu 6 ani, iar prețul biletelor de călătorie nu acoperă în prezent nici măcar cheltuielile, inclusiv pe cele pentru repararea mașinilor. Diana Răileanu a fost la protest și relatează.
Pavel Rotaru este șofer la navete pe ruta Căușeni-Chișinău. Arată robust ca un sportiv, sfidând vârsta pensionarii. El spune că lunar câștigă modest, atât cât să-i ajungă pentru cheltuielile curente de la un salariu la altul. Cine crede că poți aduna averi șofând din zori până noapte, se înșala amarnic, spune Pavel Rotaru.
Cine din Moldova mai trăiesc cu tarifele din 2012? Cine? Nimeni. Numai pe noi niță în sub călcăi cu tariful că lumea e săracă. Însărăcem și noi și distrugem ramura, fiindcă nu se poate de întreținut mașinile cu tariful ăsta și familie. Care lucrează la negru, încă mai există cumva și se mai înnoiesc, mai duc poate și mai bine. Dar, practic, cu tariful ăsta, la prețurile de azi, că s-o majorat tot în jur. Omul nostru, din bani care îi acumulează din leafă, el nu poate exista.
Pe Pavel Rotaru l-am întâlnit în piața Marii Adunări Naționale, care a fost împânzită de la primele ore ale dimineții de microbuse interurbane. Să fi fost peste 300 de unități care, în mod normal, urmau să transporte pasagerii din localitățile rurale. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a anunțat că au fost suspendate peste 1000 de rute. Măsura este una extremă, recunoaște președintele asociației, Oleg Alexa. Însă acest lucru nu înseamnă decât că oamenilor le-a ajuns cuțitul la os.
Am dat un semnal guvernului că avem mari probleme în ramura transportului. Salariile sunt mici și nu avem de unde achita salarii mai mari. Mașinile sunt vechi și nu avem de unde cumpăra mașini mai noi. Și multe, multe alte probleme care se trag de la subfinanțarea ramurii transportului. Statul nou nu ne dă nimic, din contră tot ce poate ne ia. La prima grevă, noi am crezut că vom fi auziți. Am pus aici 100 de unități de transport și n-am suspendat nicio cursă, în așa fel ca niciun pasager să nu sufere. Părere de rău, nu ne-a auzit nimeni. Ba din contră, au lansat așa niște mesaje, cine mai sunt și ăștia și nu e așa cum se imaginează ei.
Pe scurt, transportatorii cer majorarea tarifului în baza căruia se formează prețul biletului de la 48 de bani până la 74 de bani per kilometru, dacă Ministerul Economiei acceptă memorandumul întocmit de Asociația Transportatorilor sau 92 de bani per kilometru, în cazul în care solicitările șoferilor și proprietarilor de curse auto vor fi respinse. Între altele, memorandumul conține măsuri care spun transportatorii ar duce la diminuarea costurilor. Ei s-au angajat să cumpere 500 de microbuse noi după ce va fi mărit tariful, cer măsuri concrete în combaterea transportului ilicit și excluderea controlelor abuzive din partea oamenilor legii. Dar ce părere au pasagerii de cererile transportatorilor și în ce condiții sunt gata să scoată mai mulți bani din buzunar pentru o călătorie cu transportul public?
Nu sunt de acord că ei vor să mărească tariful, dar nu se gândesc la pătura de jos care nu poate plăti. Ei chiar de la mării lor, nouă nu ne măresc nimic.
Noastră, în ce condiții ați fi de acord să plătiți poate mai mult la transport public?
E de dorit, dacă o să fie creșterea la bilet, să mai introducă una, două curse. Noi avem neajunsurile noastre, iau neajunsurile lor.
Reprezentanții transportatorilor au discutat în această dimineață cu ministrul economiei Andrei Usatăi, care între altele a recunoscut că problema tarifară din domeniu este una care a fost neglijată pe parcursul mai multor ani, însă a atras atenția că abordarea problemei, citez, de o manieră ultimativă, fără a lua în calcul calitatea și siguranța serviciilor pentru călători, nu este o abordare corectă. Am încheiat citatul. Potrivit transportatorilor, până la finele acestei săptămâni, Ministerul Economiei s-ar fi angajat să inițieze discuții repetate cu șoferii și proprietarii de rute interurbane, urmând să analizeze cererile prevăzute în memorandumul înaintat de transportatori. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
La Chișinău se discută mult în aceste zile despre aprovizionarea cu gaze. Opoziția spune că din cauza neglijenței guvernului, țara ar putea rămâne fără gaze luna viitoare, iar puterea spune că asemenea alarme sunt false, întrucât chiar acum ea ia măsuri de precauție. Peste aceste dispute se suprapun alte avertismente externe, cum sunt cele făcute chiar astăzi în Parlament de reprezentantul Comunității Energetice Europene, Ianes Copaci. Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Vorbind în fața Comisiei Parlamentare responsabile de politicile economice, Ioanes Copaci, director al Secretariatului Comunității Energetice Europene, le-a relatat parlamentarilor următoarea situație. Operatorul român are anumite probleme tehnice și nu sunt puse la punct aranjamentele care să facă posibilă furnizarea către Moldova a gazelor naturale prin sud. O altă soluție posibilă ar fi transportul gazului din Ucraina și mulți actori din această țară s-ar bucura să poată vinde gaze Republicii Moldova, însă doar malului drept, nu și celui stâng, care de obicei nu le plătește. Și mai aveți o problemă cu producerea de energie electrică pentru malul drept. Sigur, cel mai ușor ar fi să se respecte formula care este aplicată în prezent și Gazprom să transmită prin Ucraina gaze malului stâng, iar de acolo pe malul drept. Dar acest lucru nu va fi posibil încă foarte mult timp. Mâine se vor discuta acordurile între părțile implicate și sper tare mult ca aceste lucruri să se limpezească, dar situația e foarte dificilă, pentru că Gazprom și Naftogaz încă nu au niciun contract și Moldova este în această situație cea mai vulnerabilă din regiune. A spus Ioanes Copaci și a continuat. O problemă majoră e și separarea atribuțiilor Moldovagaz, o companie care continuă să se ocupe atât de transmisia cât și de comercializarea gazelor naturale. În aceste zile se poartă discuții cu Vadim Ceban, directorul Moldovagaz, și se așteaptă finalizarea acestui proces de separare într-un an, dar și așa termenul este depășit cu foarte mult timp față de cel din tratatele comunității. A mai spus oficialul. Ambele chestiuni și cea unei foarte probabile tulburări a aprovizionării cu gaze naturale ruse în urma disputelor dintre Kiev și Moscova și cea a nerespectării în termen a angajamentului de restructurare a companiei Moldovagaz au preocupat Chișinăul pe tot parcursul acestui an pe măsura apropierii termenului limită. În ultimele săptămâni, doi premieri, cel precedent Maia Sandu și actualul Ion Chicu, și-au împărțit unul altuia acuzații reciproce bazate mai ales pe pretenții că nu s-ar fi ocupat suficient de abil de căutarea de soluții de alternativă în caz că Ucraina și Moscova nu reușesc să se înțeleagă. După un eveniment din această seară din clădirea executivului, unde a semnat în prezența presei un acord cu un reprezentant al BERD pentru împrumutul la 50 de milioane de dolari în scopul aprovizionării cu gaze naturale, Ion Chicu a făcut următorul anunț.
Contem că operatorii respectivi vor ajunge la un numitor comun și noi din 1 ianuarie vom primi gazele naturale pe traseul tradițional, exact așa cum am primit până acum, cu remarcă că mult mai ieftin decât în perioada respectivă. Totodată, guvernul toată perioada respectivă a lucrat, a identificat și scenarii de rezervă. Iată, evenimentul de astăzi înseamnă semnarea unui acord care ar asigura Republica Moldova cu gaze ca scenariu de rezervă.
Zilele trecute și Moldovagaz a anunțat că până la sfârșitul anului va semna un contract de aprovizionare cu gaze în flux revers dinspre Balcani, în eventualitatea ca aprovizionarea dintre Ucraina să fie oprită. Anterior, opoziția pro-europeană de la Chișinău a avertizat că Republica Moldova ar putea rămâne fără gaze naturale și că guvernul nu ar face nimic ca să găsească soluții. Despre restructurarea Moldovagaz, aceeași opoziție afirmă că de la 1 ianuarie Moldova ar trebui să aibă deja o companie reformată și o piață de gaze naturale liberalizată, iar pentru că nu a făcut-o, va avea de suportat consecințe inclusiv prin reducerea sprijinului european, iar experții vorbesc și de posibile sancțiuni din partea comunității energetice. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 difuzăm sinteza zilei. Vă propunem în continuare un nou comentariu de Vitalie Ciobanu, de data aceasta pe teme energetice.
La aproape 30 de ani de la declararea independenței, Republica Moldova își pune în mod aproape ritualic întrebarea sacramentală: cum ne vom încălzi la iarnă? Și în decembrie 2019 frigul ne-a găsit nepregătiți. Nu știm sigur dacă gazele rusești vor tranzita Ucraina și dacă vom avea și energie electrică, pentru că, preocupați de alte probleme, de pildă privatizări frauduloase, furturi de miliarde de dolari, interminabile dezbateri identitare, n-am reușit să ne creăm surse alternative pentru momente de criză, incertitudine, conflict sau șantaj geopolitic. Guvernul tehnocrat Kiku Dodon a dat vina pentru această stare de lucruri pe fostul executiv. Mai mult, declară că fosta guvernare, actuala opoziție, în special lidera ei, Maia Sandu, subminează Moldova în fața partenerilor noștri de dezvoltare, le cere să ne taie finanțarea. Or, adevărul e simplu. După câte minciuni și simulacre au livrat guvernările corupte de la Chișinău, numai voința politică pentru reforme reale poate convinge partenerii noștri de dezvoltare că actualul regim PSR-mist poate fi creditat. Dincolo de aceste dispute, e foarte clar că, indiferent de culoarea politică a guvernărilor de la Chișinău, obiectivul prioritar al acestora s-ar fi cuvenit să fie asigurarea unor surse alternative de energie pentru Moldova. Finalizarea gazoductului Iași-Chișinău și conectarea la rețelele electrice românești, europene, trebuie să reprezinte o prioritate absolută, să atragă consensul tuturor forțelor politice de la Chișinău. Din păcate, guvernul pro-rus al lui Dodon nu pare foarte interesat să finalizeze aceste proiecte strategice, care ne-ar scoate de sub spectrul unui șantaj direct și brutal din partea Moscovei. E greu, aproape imposibil să construiești consensuri politice într-un stat divizat în multiple feluri. Demarcația geopolitică și falia identitară sunt o realitate de neocolit în Republica Moldova, iar noile prin planuri de pe șichierul politic basarabean ne arată că disputele vor continua. Octavian Țâcu, după ce a demisionat din blocul Acum, a devenit președinte al Partidului Unității Naționale, PUN, al lui Șalaru și Băsescu. PUN își propune să devină un pol de atracție pentru toți unioniștii. Țâcu va avea nevoie de abilități deosebite pentru a negocia cu dispersatele formațiuni unioniste și nu doar cu acestea, ci să discute cu întreaga tabără pro-europeană, principial, realist, dar și respectuos. În politică ne-am convins de atâtea ori, doar numărul mare contează. În spectrul de stânga a apărut un partid nou, intitulat Congresul Civic, lansat de foștii comuniști Marc Tkaciuc și Iurie Muntean. Congresul Civic, proaspăta formațiune, se vrea o stângă modernă, întrucât toți cei care se revendică de la această ideologie în Moldova, afirmă liderii ei, i-au trădat valorile. Existența unei stângi veritabile este firească în Moldova. Avem o numeroasă populație sărăcită și umilită de politicieni și de îmbogățiții tranziției. Doar că orice construcție de acest fel, la noi, are nevoie de niște clarificări principiale. Stânga în Basarabia, cum bine se știe, este tarată, marcată de aderența ei pro-rusă. Chiar dacă împrumută unele noțiuni din retorica occidentală, de pildă multiculturalismul, nu a repudiat totalitarismul sovietic în ansamblul său, mai degrabă evită acest subiect, nu observă încălcarea drepturilor omului în Rusia lui Putin și ignoră agresiunea Moscovei împotriva fostelor republici sovietice. Noua stângă arborează sloganuri și apeluri alternative, dar îi lipsește curajul și puterea morală să vorbească despre principala problemă a Republicii Moldova, influența nocivă, mortificantă a Rusiei. Și prin această tăcere nu se deosebește esențial de cei pe care îi contestă și cărora vrea să le rupă din electorat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Problemele cu care se confruntă persoanele cu nevoi speciale par să preocupe autoritățile moldovene numai atunci când sunt elaborate strategii și politici pe hârtie. La această concluzie pesimistă au ajuns experții Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități, care au monitorizat cum sunt aplicate documente de politici privind incluziunea socială. Ala Ceapai.
Asigurarea dreptului la educație de calitate a copiilor cu nevoi speciale în condiții de egalitate cu ceilalți este unul din obiectivele majore pe care și l-au asumat autoritățile în Programul Național de Incluziune Socială. La modul practic însă, prea puține s-au făcut pentru a onora angajamentul. Chiar și cele mai elementare măsuri, cum ar fi accesul în instituțiile de învățământ, transport adaptat pentru copii cu dizabilități locomotorii sau echipamente școlare de asistare pentru cei cu probleme senzoriale rămân restante, constată experții. Lista măsurilor rămase pe hârtie e lungă, începând de la elaborarea programelor școlare pe domenii de dizabilitate, instruirea cadrelor didactice și până la extinderea programului de educație inclusivă. Restanțe majore sunt și la capitolul asigurarea accesului la servicii medicale de calitate pentru persoane cu nevoi speciale, spune Natalia Munteanu de la Asociația Humanitas.
Majoritatea instituțiilor medicale rămân inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități. Autoritățile nu au aprobat un program de reabilitare, iar numărul persoanelor care beneficiază de reabilitare și tratament balneosanatorial este scăzut. Prin urmare, nu există precondiții pentru scăderea numărului persoanelor cu dizabilități severe. Serviciile de intervenție timpurie sunt slab dezvoltate în profil teritorial. Cadrul de funcționare este abia la etapa de dezvoltare.
Sporirea și facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor cu nevoi speciale este un alt obiectiv formulat de autorități în Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Tempoul de aplicare a prevederilor documentului este însă foarte lent, constată Ion Ciubotărică de la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. El spune că guvernul a înregistrat câteva progrese la acest capitol. Au fost făcuți primii pași pentru dezvoltarea antreprenorială. Iatului social a fost pilotat un proiect ce facilitează accesul persoanelor cu dizabilități în învățământul profesional tehnic și a adoptat o lege care prevede subvenționarea angajatorilor ce angajează persoane cu nevoi speciale. Lista restanțelor este însă mai mare, spune expertul și menționează doar câteva.
Asigurarea accesului fizic a persoanelor cu dizabilități la instituțiile de învățământ profesional tehnic. Noi am monitorizat două dintre aceste instituții care guvernul le-a raportat ca rezultate pozitive, dar nu, de fapt nu sunt accesibile. A doilea domeniu problematic este adaptarea serviciilor Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă pentru persoanele cu dizabilități. Al treilea domeniu este legat de programele de suport pentru angajatorii care angajează persoane cu dizabilități, inclusiv dacă este adaptat locul de muncă, grupul sanitar.
O altă măsură neglijată, chiar dacă este prevăzută în legislație, este cota obligatorie de angajare a persoanelor cu dizabilități. Legea prevede ca angajatorii cu peste 20 de angajați să aibă cel puțin 5% dintre ei persoane cu necesități speciale, numai că nimeni nu verifică în ce măsură angajatorii respectă această normă legală, spune Ion Ciubotărică. Dificultățile pe care le întâmpină persoanele cu dizabilități la angajarea în câmpul muncii își găsesc confirmarea și în statisticile oficiale, spune expertul. Anul trecut au fost publicate în premieră date despre rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități. Aceasta constituie 26% și e de două ori mai mică decât rata de ocupare a populației în general. Concluzia experților e una bine cunoscută, fiind valabilă în mai toate domeniile, și anume că autoritățile Republicii Moldova adoptă legi bine scrise, dar realizarea acestora lasă de dorit din vari motive. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, conducerea democrată a Camerei Reprezentanților a anunțat ieri două capete de acuzare împotriva președintelui republican, Donald Trump, legate de relațiile acestuia cu Ucraina. Ce semnificație are acest eveniment? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Liderii democrați din Camera Reprezentanților au anunțat cele două capete de acuzare împotriva lui Trump în cazul scandalului troc cu Ucraina. Acestea sunt abuz de putere și obstrucționarea Congresului. Planul este ca cei din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților să voteze aceste articole săptămâna aceasta, urmând ca un vot în plen să aibă loc săptămâna viitoare, înainte vacanței de Crăciun. La anunțul oficial, președintele Comisiei, deputatul democrat Jerry Nadler, a spus că de-a lungul investigației Trump a încercat să ascundă dovezi față de Congres și poporul american. În aceste condiții, a continuat el, părinții fondatori ai Americii au găsit un leac pentru șefii executivului care au un astfel de comportament și acest remediu este punerea sub acuzare și demitere. La rândul său, deputatul democrat Adam Schiff a declarat că jurământul depus de președinte pare să aibă o semnificație redusă pentru Donald Trump. Schiff a spus că punerea sub acuzare dovedește că liderii Camerei sunt decis să apere Constituția și că jurământul depus are semnificație pentru ei. Înainte anunțului de ieri, dezbaterea din Cameră a fost dacă punerea sub acuzare va viza doar cazul Ucraina sau dacă ar putea fi extinsă și la alte situații legate de recent încheiata investigație a lui Robert Mueller. Democrații au decis pentru o variantă limitată de punere sub acuzare, în speranța că acest caz, pe care ei îl văd foarte clar, va convinge atât la proces cât și opinia publică. Schiff s-a referit și la criticile că ar fi trebuit așteptat ca alegerile din 2020 să decidă, spunând că ar fi inadmisibil ca președintele să fie lăsat încă o dată să apeleze la ajutor străin pentru a câștiga alegerile. Democrații au optat să accelereze acest proces, dar nu se știe încă dacă această strategie va da rezultate. Urmează procesul din Senat, unde republicanii controlează Camera. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Fostul ministru bulgar al energeticii, Rumen Ovcharov, și alți experți avertizează asupra apariției unor probleme la construcția gazoductului de tranzit Turcia-Serbia. Aceste voci critice, cum veți auzi în relatarea lui Petru Petkov, spun că Rusia ar putea renunța la această rută până la urmă în favoarea celei prin Grecia și Macedonia, așa cum a insinuat însuși președintele Vladimir Putin după vizita premierului bulgar Boyko Borisov în Statele Unite.
Ex-ministrul energetic în guvernul socialistului Sergei Stanișev consideră că la bază proiectelor care întâmpină probleme stau incompetență și corupția. El este de părere că și președintele Putin are dreptate când afirmă că realizarea gazoductului de tranzit întârzie și primul ministru Borisov care se laudă cu ritmuri de construcție de 5 km pe zi. Întârziere se datorează procedurilor judiciare care au precedat startul lucrărilor de construcție. În loc de ianuarie, construcția a început abia la toamna. Suntem experți în proiecte energetice eșuate, a spus Ovcharov. Și Nabucco și South Stream urmau să traverseze Bulgaria, dar în locul acestora acum avem TAP și Turk Stream, care oculesc Bulgaria prin țări membre NATO, din care Grecia este membră și a Uniunii Europene. Acum e foarte probabil că și prelungirea Turk Stream-ului să traverseze Grecia, nu Bulgaria. Am devenit nu un centru energetic regional, ci un centru oculit de fluxurile energetice regionale. Am reușit să-i supărăm în egală măsură și pe americani și pe ruși, a adăugat ex-ministrul energeticii. În loc de a primi compensații pentru eventuală asistare a tranzitului prin Ucraina în direcție Turciei, așa cum prevede contractul cu Gazpromul, se va putea întâmpla din incompetență ca noi să plătim despăgubiri rușilor. Ex-ministrul energetic a criticat și poziția inconsecventă și politizată a Rusiei, care a pierdut zeci de milioane de dolari numai în Bulgaria din lipsă de flexibilitate în sectorul gazelor. Ovcharov a comentat vizita în Bulgaria unor experți energetici americani, care au discutat la Sofia posibilă participare a unor companii americane la realizarea proiectului nuclear Belene. Nu există o altă țară din lume care a demarat de 3 ori și tot de atâtea ori a renunțat la construcția unei centrale atomoelectrice. La prima renunțare, valoarea proiectului a fost de 3,9 miliarde de leva și el a fost considerat un simbol al corupției. Acum costă 12 miliarde, din care 3 am și plătit și a devenit un proiect foarte bun. Stoian Tonchev, un alt expert energetic, a anunțat că principalul constructor al gazoductului Turcia-Serbia, consorțiul saudit Arcat, întâmpină probleme la Riad, unde a fost arestat pentru corupție unul din managerii săi. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În Ziarul de Gardă de joi, 12 decembrie, găsiți un reportaj dedicat împlinirii a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989. Reporterii Ziarului de Gardă au mers la București și au stat de vorbă cu mai mulți participanți la Revoluția, care a dus la căderea regimului comunist al lui Ceaușescu. Despre calvarul prin care au trecut românii care își doreau libertate în decembrie, citiți mâine. La pagina exclusivă am pregătit un interviu cu actrița basarabeană Irena Boclincă, devenită în ultima perioadă foarte cunoscută și apreciată pe ambele maluri ale Prutului. Din Ziarul de joi mai aflați cine sunt și ce avere au noi adjuncți ai procurorului general Alexandru Stoianoglu, dar și ce au decis judecătorii Curții Supreme de Justiție în dosarul care îl viza pe fostul ministru al transporturilor Iurie Chirinciuc, condamnat anterior la închisoare, dar care a părăsit Republica Moldova înainte de a fi întemnițat. De asemenea, în ziarul de gardă de joi găsiți un articol detaliat despre discriminarea vârstnicilor pe piața muncii. Veți afla care sunt problemele pe care trebuie să le înfrunte atunci când doresc să se angajeze persoanele care se apropie de vârsta de pensionare. La fel, reporterii noștri au făcut o cronică a celor mai importante evenimente ale săptămânii, iar tradiționalele pagini Diaspora și Agricultura aduc și de această dată subiecte interesante pe masa cititorilor.
Cu sumarul ziarului de gardă, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.